kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataa fi dilbata galgala keessaa sa'aatii 2:30 walakkaa jalqabee amma sa'aatii 3:00tti meetirbaandii 22:25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoo karaa saatelaayitiitiin tamsaasu kanarraa amma jalqabeera. Akka mul'atanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo sagantaan keenya har'aa gabaasaaleedhaa fi qophiilee torban darbe tamsaasaman keessaa filannee irra deebiidhaan isin dhageessisuudhaaf qindeeffamaniidha. Kan isin keessummeessu Anbaf Qaaduu Morodaati. Amma xumura sagantaa keenyaatti nu waliin akka turtanu isin affeera. Amma qophii keenya isa jalqabaatti dabarra.
Yaa'in garee biyyoottan shanii BRICS jedhamee waamamuu fi Afrikaa kibbaa keessatti marsaa 15ffaadhaaf taasifamee ture. Itoophiyaa, Arjantiinaa, Masir, Iraan, Saawudii Arabiyaadhaa fi Yuunaayitid Arab Emireeti miseensota haaraa akka ta'anu filatamuu isaanii beeksisee jira. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed biyyi isaanii garee kanatti makamuun ishee waan guddaadha jedhaniiru. Hawwiin Itoophiyaa garee kanatti makamuuf qabdu kaayyoo misooma ishee qofa ta'uu isaa dubbiimaa ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Ambaasaaddar Mallas Alamis ibsaniiru. Dhimma kana ilaalchisuudhaan xiinxala gamaa isaanii akka nuuf kennan Yuunivarsiitii Minisootaa irraa Piroofeesara Barnoota Diinagdee Dr. Badhaasaa Taaddasee Tujubee Horaa haasofsiiftee jirti.
Dr. Badhaasaan kaayyoo gamtaan kun itti dhaabateef xiinxala gama isaanii innaa kennan biyyoottan warreen gama dhihaa kanneen dinagdeen isaanii guddaa ta'e kan akka Yuunaayitid Isteetsi, warreen Awurooppaa gama dhihaan morkachuuf waan Chaayinaaf, Raashaan dhaaban waan ta'eef biyyoottan akka Itoophiyaaf kanneen biroo daboo waammatan jedhan. Itoophiyaan gamtaa kanatti makamuun dinagdee ishee saffisuuf bu'aa qabaa gaaffii jedhuuf Dr. Badhaasaan innaa deebisan.
Yeroo gabaabaa keessatti dinagdee Itoophiyaas haa ta'uu warra biraa irratti dhiibbaa waan gaarii waan fiduu waan bal'aan hin jiru. Garuu maqaa fi fedhii fonnisa. Otoo akka organizeeshinii gaariitti dhaabatee guddatu ta'e yookiis ni ilaalle. Karaa baay'ee bu'aa qabaachuu danda'a. Ammaaf ammatti garuu maqaa malee bu'aan dinagdee Itoophiyaaf gareen kun fidu hin jiru. Maybe liqii akkuma already Chaayinaa irraa argattu kunneen wajjin hin qabdu isa gatii daboo dhaqanii fi gatii wajji bira dhaabatanii fi isa karaa sanaa mootummaa Abiy Ahmed gargaaruu danda'a. An kana achiif garuu dinagdee biyya sanaaf jireenya uummata biyya sanaa fi geeddaramanni fidu waan baay'ee irraa eeguun nutti hin jiru.
Itoophiyaan warreen gama dhihaa waliin gama dinagdee ishee deeggaruu dabalatee hariiroo bara dheeraa qabdi. Hariiroo Itoophiyaan warreen dhihaa waliin qabdu irratti dhiibbaan ni qabaatu jira. Dr. Badhaasaan akkas jedhu.
Hariiroo Itoophiyaan biyyoota guddatan akka Ameerikaa qabdu yeroo hundaa gargaarsaaf liqii irratti hundaa keessumaa karaa IMF Monetary Fund or World Bank karaa jedhamu kanadha. Organizeeshinoota kana keessatti biyyoonni guguddatan warra akka Ameerikaa kuni dhiibbaa baay'ee qabu. Waan isaan murteessanidha. Organizeeshinni kunis kan murteessani. Keessumaa mootummaan baajanni isaa gara caaluun isaa caachirraa argata. So ammaaf ammatti Itoophiyaan gamtaa BRICS keessa galuun ishee garee sanarraa waan fiduun qabu. Bulanii oolanii garuu keessumaa Raashiyaa fi Chaayinaani isaan gamtaa kana uumanii warra akka World Bankii fi IMF keessatti warri akka Ameerikaa kun infuluwensii qabanii morkuu lafa dhaqanii rakkinni isaan lamaan gidduutti dhalatetti warri xixinnoon akka biyya Itoophiyaa garee gamtaa kana keessa jiran miidhamuu danda'u. Ammaaf ammatti garuu wanta garee isa kanaafis fiddu maqaa yoo ta'e malee baay'een hin jiru. Warri already jiran immoo liqii fi gargaarsa yoo irraa xiqqeessani malee amma kanaatti karaa daldala addunyaa karaa investimentii waan godhanii irratti fidanii qaban.
Raashaa fi Chaayinaan maallaqa isaanii akka doolaaraa sadarkaa addunyaa keessatti hojii daldalaa faayinaansiif bal'inaan hojiirra oolaa jiru. Akka ta'uuf gochuuf fedhii qabaachuu isaanii mul'isuu malee dhiibbaa ammaaf qabaatu hin jiru jedhan. Boodarra yoo dinagdeen gamtaa BRICS guddate tarii warreen gama dhihaa deebii kennuu danda'u jechuudhaan Yuunivarsiitii Minnesootaatti Piroofeesara Barnoota Dinagdee Kataan Dr. Badhaasaa Taaddasanuuf ibsaniiru. Ibsanuu kennaniif maqaa hordoftoota keenyaan hedduu galateeffanna. an tujube horati.
Kan naggeeffachaa jirtan Washington DC irraa kan tamsa'u sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Tumsi tokkummaa paartilee mormitootaa 11 labsii yeroo atattamaa yeroo ammaa Itoophiyaa keessa jiru mormuudhaan ibsa kennee jira. Miseensa tumsa kanaa kan ta'e paartii Kongireesii Federaalistii Oromoo KFO'dhaa fi durataa'a kan ta'an Piroofeesar Mararaa Guddinaa seenaa Itoophiyaa keessatti labsiin yeroo atattamaa gaaffii uummataa deebisee hin beeku jedhu. Durataa'aan paartii Hibrii obbo Girmaa Baqqalaa Gamasaaniitiin labsiin yeroo atattamaatii fi tarkaanfiin humnaa furmaata fiduudhaa mannaa daran rakkoo hammeessaa jedhu. Tsahaayi Daamxoo waa'ee kanarratti gabaasa qindeessitee qabdi.
Paartii Federaalistii Oromoo KFO, Adda Bilisummaa Oromoo ABO, Aranaa Tigraay, Hibir Itoophiyaa dabalatee paartiileen 11 kan miseensa keessatti ta'an kookasiin tokkummaa paartiilee siyaasaa mormitootaa dhimmoota wayitaawaa irratti ibsa baaseen labsii yeroo ariifachiisaa fi tarkaanfiin humnaa Itoophiyaa keessatti fudhatamaa jiru nageenya waaraa hin fiduu jedhee jira. Ibsa kookasichi baase ilaalchuudhaan yaada isaanii sagalee Ameerikaaf kan kennan durataa'aan paartii Kongireesii Federaalistii Oromoo KFO Piroofeesar Mararaa Guddinaa Itoophiyaan sirnoota darban keessatti irra deddeebiidhaan labsii yeroo ariifachiisaa keessa dabartus gaaffiin uummataa haala kanaan deebii hin arganne jedhan sababa ittiin labsicha mormaniifillee yeroo ibsan.
Ashakkoo biyya jeedanaa wanti atattamaa kana labsuudha. Rakkoo biyya kanaan biyyi kun gara nagaatti deemuu danda'utu irra jira. Walajjeessuudhaan mee gara walitti dubbachuu mari'achuu mootummaan kunis yeroo inni duraan si yaadanis aangoodhaalee gara sana baqachaa gara humnaatti deemaa humni immoo hiikuun ta'an kun waggaa 50 yeroo nugusaatti qabee waan keessa dabarredha keessa gangalachaa baane waggaa 50 inni kun immoo tuubate sabni miiloonni tokko ol dhufee amma yuuzalli Oromiyaatti baandatee jira.
Durataa'aan paartii Hibir Itoophiyaa obbo Girmaa Baqqalaa yaada kennaniin labsiin yeroo ariifachiisaa fi tarkaanfiin humnaa fudhatamu furmaata fiduur rakkoo hammeessaa jiran.
Baagariisus baalloo politikaawwi ikonoomiyaawwi naa maabaraawwi misqilqil biyyaa dirrasa baalloo kabsatanyaa gudaasee tanasaa mangisti asirkwaa inawaajinnaa wujoom.
Haala biyyatti keessatti amma mul'achaa jiru rakkoo dinagdee siyaasaa fi hawaasummaa irraa kan hafe mootummaan labsii yeroo muddamaa labsuun tarkaanfii humnaa fudhachaa jira. Kun ammoo rakkoo biyyattii keessa jiru daran babal'isuudha malee furmaata hin fidu. Namoonni baay'een lubbuutti dhabaa jiru qabeenyi barbadaa'aa jira. Akkasumas walitti dhufeenya uummatichi qabu hammeessaa deema. Kun furmaata hin fidu. Yoo asuma yootti ilaalle iyyuu naannoo Tigraayitti waraana geggeeffameen lubbuu lammiilee miiliyoonaan galaafatee jira. Rakkoon hedduus mudateera. Haa ta'u malee dhimmi isaa akkasumaan raawwate. Kanaaf ammas kan jechaa jirru mariidhaan haa xumuramuudha.
Kookasiin paartiilee mormitootaa 11 kun walitti bu'iinsarraa eegalee hamma dhaabamuu bulchiinsa gaarii qaamni sosochii lammiilee hamma hojii dhabdummaan rakkoolee jiran irratti akkasumas quunnamtiin biyyattii keessaa fi idil addunyaatti haalonni biyyattii keessa jiran daran yaaddessaadha jechuudhaan ibsee jira. Sadarkaan isaa walaa caalu malee biyyattiin kallattii afraniin qormaata wal dhadhaa keessa jirti jechuunis kookasichi ibsee jira. Kanaafuu rakkooleen hammaatanii biyyattiin balaadhaaf akka hin saaxilamne uummanni isheellee akka rakkoo fi gidiraa caaluuf hin saaxilamne walumaa galatti tokkummaa biyyaa akkasumas hariiroonii fi walitti dhufeenyi uummataallee akka rakkoof hin saaxilamne tarkaanfii waraana hatattamaa fudhachuun barbaachisaadha jechuun itti dabaluun beekseera. Kanaafis furmaanni isaa marii siyaasaati jedhu Piroofeesar Mararaa Guddinaa.
Tigraay dhaabbate jedhamee Oromiyaatti isaa deemu jennee iyyaa turre. Narraa bahuus haa ta'u Tanzaaniyaatti walgeenya jedhamee. Kana booddee qaxaroon hin jiru maal hin jiru chaljiran otoo waa tokko guduun fide waa tokko hin taane deeman namni immoo jidduu kanatti dhumaa ture dararamaa ture rakkoo bal'aa keessatti ammas jira sabni keenya. Yaa kana innis itti hafuuf humni hunduu biyya kana keessa warri nagaas warri bosonaas mootummaanis sadanuu taa'anii gara hiikotta deeman malee biyyi kun nagaa argachuu hin dandeessu. Kana mootummaan kun akka beeku rakkoon hin oomishan yommuu ta'u ni kamni rakkoon biraa bal'aan immoo.
Durataa'aan paartii Hibir Itoophiyaa obbo Girmaa Baqqalaa yaaduma isaanii kana jabeessaniin.
Ahun laayi asirkoo gizee hawaasummaa yoo ta'u ba'amaaraa kennan nagal gin mangisiraa rasu amno
labsi yero muddama amma labsame motumman akajedetti yero barbachisateetti kutalebi yetti bakkibratti ojetni kama hala amma daga majirun rakkonna annoro meyake sejiru bebellechaf amma chajira arari kana andura osonuti himbekni egalemi halanuti himbekni nadanchitera kanaf inisitti hufun dirqama negeñi biyetti keiset buqaba kanaf marina larajel qabame itti hufun dirqama negeñi biyetti keiset takadufu
partli mormitota motumman rakko siyasa umame format barbadur tarkam fiumna furachuf dursa kenne jidani haimata male motumman etiopia himanna sani kana kanin fudanne tawu irrededdebin ipsatoreram kesumau nanno amarat erk adolesa digdemi saddet barakuma lamaf kudashin ra egale labsi yero arifachisa akawjir on labsame fi akabarbachu masatimmo etiopia gututti hojitti kamu male jidame ipsame ilal shudan mormin kaunsa niyada tamam parlama etiopia ministeriti wauma motumma obotasfa belgige rakole gaumarin hikun ejenno motumma tawo ipsun kanafis etiopian komishini mari ararabiya lesa hundesun agarsisu tokolajran hato male mari daf hala mijata omufi labsi yero arifachisa rande gramun nagenye busun barbach sarajechun dubachun sani niyada tamam gaba sagale amerikatif fahidamto finfinira
agayya kudafuri barakuma lama abdiddami sadi hidattoni nanno amararra gara danga oromiyatti ceyani godina wallaggaba ha ana kiramu kesatti dukasa bananini dargaggota shani ajjesu sani jirattoni fi anga onne anicha sagale amerikatti himani jiru galmo dawiti dimma kanarratti gabasa koppese qabam ittani diyata
Dilbata darbe ganama wallaggaba ana kiramu bakkano lejiramutti halilla edattota nanno amara bakkasanitti sochoani ngaggabeni lubbuni jolleshani darbu jiratana ana kiramu makani sane akayiramu impeni takka BWF manijiru.
Kenda tappi gudina iddo adda no lejiramu kesuma bakke gurrasani sipidani jesani. Kansana jesani ganama tora saati ahurit. Garu restani kan kaye tora saati kut alama boda. Jolde sadi kesa bani, jolde nshan batkan munumani, jolde shan kesa, jolde nrubalama, kucha ilma toko, ilma napa toko.
Jolde nkuni, jolde akamiti?
Makansani lata gamma chufaisa, nungwisa oga kutashani. Tola manu sori, muri oga kutalamati. Ofse miru kutesa, edse miru kutesa, hirkoi miru kutesa, jolle abba tokochi.
Umrinsa animeka jolle ndurubakun?
Ofse abba kudafri, edse ni umri waka kudalamati, hirko ni umri waka kudani itibaizo, hirko ni mkalame, rektora sasa na jifa mani, rektora ni bakumoto kulira na metu kanole. Kamisu na chumati ega chature, refa ega ture, galgala gafati usati kula mabode de ega tisha deme, usati kula mabode kesu restani.
Ida totakana na jifa muka nira mekesa toko, tola amanu soriti. Ubuletinsa hala tola nite jifa meyo emtu, akas jeti.
Tola amanu. Ini anda sejurani berpisah dengan berpisah menurut ama jauh di nombor itu sudah cukup lepas dalam masa ini. Ini tu sendiri apa yang awak itu sendiri tu kamu sepatutnya jadi tu kamu berusaha untuk itu. Anda kalau berlatih.
Yang awak ada meretolan?
Kalau sudah mencari aksi awal ini.
Tolan ini macam umur yang gamai kati.
Tolan umur yang gamai dalam.
Obutarakan jarun jiratan anak kiramu, ajecha jollesan nikan andurasi, jemata visambat darbe anu makiramu ganda tokumati, ira toto makanan jiratunya boti mati tau dubatan lama, ajefamule himu.
Dari tabawa kasma beri kita jadi sebut sunan janda, karena kini orang jira, angganda tokumara, ganda tokumaku kopi tadi sunimo, nama jollesan dia akas kabocar, nama gudara. Orang itu sebenarnya, soalnya orang itu sudah dikatakan apa ni ajaran yang cerita. Insa ajaran rayum mo, ergam ajaran ini kahani mukatih ani orang baru sih kat disitu cerita. Ajaran ini kahani mukatih ani, acipti boleh orang itu dah ni dia manusia ni, nampi boleh acipti dia nampi esen tidak kahani mukarai kahani sih ani dia manusia orang baru sih kat disitu.
Pulcin si anak ira mus ajaran itu betul berawat ekun tuga atau Amerika ni sejara. Bujurinya erpa itu gafatama wajib komunikasi anak kira muti.
Ega guliaju bata tadi entai anak kira muganda cakap gudena ada, bapich baka ada nule jeramuda guliya kesananu saat ishani tercer entale ini jauhsa biya digura fi olivga diuterfacjarani amasi umata nagarati nama shani kantani jecha ratrawatani rocha lagi jecha sukanesa ifa Jadi sisa pun kerawatan itu aku ni, nama syarikat ini sani ira sedih di luar lama raya. Mujarumakana yali kabenya samu ki wanto kotokko si arani turani or masana nanno sanarra tammi magenna chanu anjuru fi kabenya suni akka sama ne famasokko yali badamera garu lubbu nama ratti mita sukkane sadakarsi sani rochada garen kun dabalatanis bande badde satti nama da wujiramu kasuma bifa sukkane sadan kinto sokku fachajiru wachitti je sani rochada
ijoollee du'an kana keessa afur rasaasaan tokkommoo billaadhaan ajjeefamuullee kan dubbatan obbo Jireenyaan miidhaan hidhattoonni kun geessaa jiranis kan humna aanichaatii ol ta'eedha jedhanii jiru.
Anaan qaama xinbilaa nuti dabarseera kanaa ol waan gochuu danda'u hin qabu jechaadha. Humna aanaa oliidha gareen kun jechaadha. Gandoota akkasii kana kan irraa guddisee jiru kanarratti jechaadha. Kan humni keenya danda'e kan humni aanaa danda'e aanaan ijaareera jechaadha. Qaamolee aanaan qabu amma ni beeksisa jechaadha. Humna aanaan qabu kan miliishaadhaa fi gaachana sirnaa qindeessee amma ta'ee. Uummata lafanni buqqee jirullee eegumsa gochuu fi qabeenyi bakka kuufamee jiru bakka uummanni buqqee walchifamee jirutti amma danda'e eegumsa godhaa jira. Kaan garuu tarkaanfii fudhatee qaamolee kaan wajjin qindoominaan gara qe'ee isaaniitti akka deebi'amuuf yeroo hedduu yaaliin godhamaadhuma ture gara fuulduraatti waan ta'u yaalamaa jiran malaallaa garuu ammatti kana deebisuun humna aanaa oliidha jechuudha. Qaama sadarkaa federaalaa gaafa.
Obbo Jireenyaan hidhattoonni kun daangaa Abbayyaa irraan as jedhanii balaa kan geessan jiraachuu kan jiran yoo ta'u jiraattonni ammoo naannawaa yeroo buufatanii kan jiranis humni hidhattoota kana warra balaa geessuun hawaasa buqqisee jechaan dubbatanii jiru. Dhimma kanarratti hidhattoota balaa kana geessan jedhaman irraa yaada argachuuf yaallus nuuf milkaa'uu hin dandeenye. Garuu kanaan dura garee Amaaraa Hizbaawwi Ginbaar jedhamuuf dubbii himaa biyya alaa ta'uu kan jiranii fi teessoon isaanii Waashingtan kan ta'e obbo Miraas Fooviyoo'ef dhalattoonni Amaaraa balaatti irratti dhaqqaba malee namoota balaa geessan miti jechuun dhimma kanaan wal fakkaatu irratti yaada kennuun isaanii ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerra.
Kun sagalee Ameerikaati. Bulchiinsa magaala naannoo Finfinnee marsee jiru Shaggariin dabalatee dhibeen koleeraa godina Oromiyaa shan keessatti mul'achuusaa biiroon fayyaa naannichaa beeksisee jira. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti jaarmiyaan qindeessa gargaarsa namoomaa yookaan OCHAan gama isaatiin naannolee 88 ta'anii guutummaa biyyattii keessa jiran keessatti namoonni 16,000 fi 346 dhibee kanaan qabamuu isaanii ibsee jira. Naakor Malkaa bal'inaan gabaasa dabalataa qaba.
Hoogganaan itti aanaa biiroo fayyaa Oromiyaa fi itti gaafatamaan garee hoogansa balaa fayyaa hawaasaa Dr. Tasfaayee Kabbabaw yeroo ammaa kana godinaalee Oromiyaa shanii fi magaalaa tokko keessatti dhibeen koleeraa jiraachuu sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Koleeraan amma hoggaa guutuuf jira erga naannoo Oromiyaa keessatti argame godinoota Arsii Lixaa. Arsii baalettis gada basaasaa daangaa Arsii irratti waan ta'eef jaarraas baalee ba'aatti ka'ee jira. Guji lixaa godinoonni kana magaala Shaggar aga Shaggar ga'u kanatti tamsaa mul'ataa ture. Godinoota 10 yoo kan ta'an keessatti mul'ate bakkee baay'ee keessaa yeroo ammaa kan to'atamuu danda'ee jira. Waan ittiin ibsamu qaba. Fakkeenyaaf koleeraan irra yoo mul'ate waan boru zeeroo ta'e. Jechuun dandeenyu nuti koleeraan hin jiru jechuu kan dandeenyu guyyaa 40 eeguu qabna. Zeeroo riippoortaa jennu kun jechuun osoo mallattoo namni qabu namni ciisee jiru hin jiraatiin guyyaa 40 erga lafa teenye booda koleeraan godina kana keessa magaala kana keessa hin jiru jennee dubbachuu dandeenyu. Bifa sanaan amma godinoonni irratti hojjennu jechuudha.
Sababaan ittiin dhibeen kun to'atameef jedhu Dr. Tasfaayeen.
Inni jalqabaa jechuudha qindoominni fi hoggansi bu'uura koleeraa to'achuudhaaf inni gara biraa dhukkubni kun jiraachuu dhiisuusaa basaasuudha. Inni gara biraa dhukkuba kanaan nama qabamee yaaluudha. Wiirtuutti yaalan kan hundeessu deessii kanaan barbaayisu xumuru horicha humna namaa gara sanatti mobilaayiz gochuu hanqinoota jiran immoo hubachuun hojii bal'aatti hojjetamaa jechuudha. Nama dhukkuba kanaan qabamee yaaluudha. Inni gara biraa deessii bishaanii fooyyessuun maddisaa faalama bishaaniiti waan ta'eef. Haalamni bishaanii kun akka hin jiraanne isarratti hojii bal'aatu hojjetamaa jechuudha. Tokko qoricha ittiin yaalan qopheessu inni gara biraa immoo qoricha bishaan mallee iskiimiin hojjenne yoo jiraate iskiimiin sun deebii akka hojjetu taasisuudhaa fi namnis akkatti bishaan fayyadamu yoo bishaan keemikaalitti yaalan illee hin qabaanne ta'e akkamitti dafisanii akkatti fayyadamuu danda'anii waan kun bal'inaan hojjetamaa jira jechuudha.
Duraan godina Gujii jalatti caaseffama godinaalee haaraatiin boorana bahaa jalatti akka bultuuf himame aanaa Gooroo Doolaatti itti gaafatamaa itti aanaa waajjira fayyaa kan ta'an. Obbo Nageessaa Baalii aanaa Gooroo Doolaa keessatti namni dhibee koleeraatiin yeroo ammaa kana qabamee jiru hin jiru jedhan.
Amma akka waliigalaatti aanaa keenya keessatti koleeraan keessiin adiinis jedhee ni jiru waaqa saleensatti odeeffannaan qabu. Keeziin akkasii riipoortii ta'ee jiru buufataalee fayyaatti yaalama. Yeroo darbe keessatti kooyezii koleeraatiin namni lubbuu dhabe naannoo dhaabbilee fayyaatti namooti gabaafaman naannoo nama torbaati. Keeziin naannoo keezii 416.
Hoogganaan itti aanaa biiroo fayyaa Oromiyaa Dr. Tasfaayin dhimmoota xiyyeeffannoo barbaadu jedhan irrattis waan ibsan qabu.
Hirmaannaan hawaasaa saaxilamummaa isaa baree akkamittimmoo ofirraa ittisa kan jedhu ilaaluudha. Bakkeewwan amantaa, bakkee sabalaa, bakkee adda addaa kana gaafa dhaqu akkamitti akka of eeguufi akkamitti akka itti fayyadamu. Rakkoowwan gurguddaan achirraa ni mudatan iddoo 3-4 wandoo Dodolaa akkuma kana magaalaa Shagga kana keessa Shunquruu Mikaa'el bakkee sabalaa kanatti rakkoowwan akkasiin mudatee jira waan ta'eef hawaasi iddoo sana dhabu amantaadhaaf jedhee akkamitti akka itti fayyadamu bal'inaan saaxilamummaa isaa barsiisaa jira jechuudha. Kun bu'aa guddaa fideetiin jira. Jijjiiramnis dhufeera. Keeziin kunis gadi bu'eera. Haa ta'u garuu bakkeewwan lagdi gurguddaan walitti dhufan ammayyuu immoo naannoo Shaggar kan akkuma kana Baalee Ba'aa, Arsii fi Baalee bakkee waldaangessan laga Waabee biratti keeziin kun jira waan ta'eef hojii guddaatti irratti hojjetaa jira jechuudha.
Gama biraatiin jaarmayaa mootummoota gamtoomanitti waajjirri qindeessaa gargaarsa namummaa UNOCHA tamsa'inni dhibee koleeraa Itoophiyaa keessatti dabalaa jira jechuun tibbana beeksisee jira. UNOCHAan naannolee Oromiyaa, Sidaamaaf Somaalee keessatti akka lakkoofsa Awurooppaatti hanga xumura adoolessa darbeetti namootni 16,800 ol dhibee kanaan qabamanii jiru. Kanneen keessaa 212 ammoo du'aniiru jechuun beeksisee jira. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amborra.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Torban kana keessa gabaasaalee miira namaa hawwatan keessaa tokko kan ture ibsa dhaabbanni mirga namummaatiif falmu Human Rights Watch baaseedha. Akka gabaasni dhaabbatichaa jedhetti lammiileen Itoophiyaa 100 lakkaa'aman karaa biyya Yemeniin qaxxaamuranii yemmuu gara Saudi Arabiyaatti ce'uudhaaf yaalanii waardiyyaalee daangaa mootummaa Saudiitiin ajjeefamaniiru. Mitikuu Fiqaaduu ibsa kanarratti hundaa'uudhaan yaada ragabaatotaa itti dabalee gabaasa ittaanu qindeessee jira.
Dhaabbanni Human Rights Watch gabaasa fuula 73 qabu baaseen akka ifoomsetti godaantonni lammiilee Itoophiyaa ta'an daangaa Yemen irraan yommuu gara Saawudii seenuuf jedhanitti eegdota Saawudiin meeshaalee waraanaa gurguddoo kanneen dhohan fayyadamuun godaantota jumlaan ajjeesu kaan immoo itti dhiyeenyaan rasaasaan rukutanii akka ajjeesan ifoomseera. Warroota ajjeefaman kana keessatti dubartootni fi daa'imman baay'inaan akka argamanidhas jedha. Yeroo tokko tokko immoo eegdonni daangaa Saawudii godaantonni eessarra rukutamuu akka barbaadan gaafatanii qaama isaanii rasaasaan rukutu. Godaantonni kunneen du'a kana baqaaf gara gandoota Yemenitti yommuu of duuba deddeebi'uuf yaalanis ni ajjeesuu jala gabaasichi. Dhaabbata Human Rights Watchitti qorattuun mirga baqattootaa fi godaantotaa Naadiyaa Hardman akka jettutti qorannoo kana yommuu gaggeessaa turretti eegdonni daangaa Saudi Arabiyaa kan karaa Yemenii godaantota lammiilee Itoophiyaa ta'an irratti rasaasa akka bokkaatti roobsuun ajjeesu jechuun ibsiti.
So this report, they fired on us like rain. Documents mass killings at the Saudi-Yemen border.
Gabaasni kun gabaasa baay'ee xiyyeeffannoon hojjetameef kan ragaan qoratameedha. Eegdonni daangaa Saawudii godaantota irratti rasaasa akka bokkaatti roobsuun tullaan ajjeesu. Qorannoo baay'ee gadi fagoo ta'e namoota baay'ee irratti geggeessineerra. Haala eegdonni daangaa Saawudii godaantonni lammiilee Itoophiyaa yemmuu daangaa Yemen irraa gara Saawudiitti ce'uuf yaalan meeshaalee waraanaan akkaataatti ajjeefaman.
Gabaasa Reuters dhimma kanarratti qindeesseen osoo daangaa Yemen irraan gara Saawudiitti ce'aa jiru rasaasaan rukutamee miila isaa tokko kan dhabeeru Mustafa Sofiyaan Ahmed yeroo ammaa Itoophiyaatti deebi'ee jiraachaa kan jiru haala ture akkas jechuun ibsa.
Jireenyumaan fooyyeessaa Israa'ellee jijjiiree maatii xiyyeellee jijjiiree jeetuman hojjeddeetumaan faamilii xiyyaafis jijjiiree deeme garuu naaf milkaa'uun dandeenye sana wanti ayyaadee deeme hundinuu osoo naaf hin milkaa'in miidhamee qaama xiyyeerraa luqata akka dhabee amma gara biyyaa galee jiraachaa jira. Gara nama 45 hojjaane nama 45 san keessaa. Namni rukutamanii lubbuun darbanis jiranii kan bahanis jiru garuu namoota san keessaa nama sadi kan bilbilaan dubbisee argadeen jira. Kaan achi buutee isaanii hin argine jechuun hin danda'a jechuudha. Osuma deemicharra turre walakka kan yes darbe wanti yelka badarbe sen bukwasa sam malakka njesi mbe khor makai sat sim be khon dusi darbe me durarat warra gamana yaro ninu yiddu darbe me gamadu ba ores du irad darbe me warra gamadu ra ores irad darbe me akasit gana nam khaysa ha fa khanun de retarani fitanjechu an ijeti ya khana amanu to debetin garebira kana lalale igizan tidebu amma lehmi lega yakasma baka khana ambo de charra brawani nin kamne shadan qabachu yeleka khanafu biyaraba demun dogongora guddara namni oso narku sagale khiyo so dogo yode me gafsa karra gabuno lujetin namanan gorsinan qabu akka biyaraba indemne akko blese tokotti
namni bran amma erga saudi arabia sene ref guya shanta unu fime makanisa abdulaziz jedamu kan himu karaye mani gorre gara saudi sena oso jirru egdoni danga saudi namot sadi kanwalin godan sarra turan rasasan nubra ajje sanjechun dubbata
godina bunno gedde anante sadi kanduve saudi arabia egani ya tanwegeira
Suudi gaafa seentani keessuma namoonni baay'een maal jedhu loltoonni daangaarra jiranii rasaasaan namoota rukutanii akka ajjeesanidha kan himamu wanti argiteettu wanti sirra ga'eeru jira.
Dhugaa dubbachuuf naannoo bakka uluudhaa bakka jedhamu sanatti namoonni baay'eenis kan dura du'anii jiru namoonni sadii oolu wayii. Dubartii kennoota tokkoo fi dhiira tokko dhiira dandaa lafa hin.
Maaltu ajjeese?
Warreen daangaa eeganu mootummaatuma jira jechuudha.
Dooktar Abarraa Adabaa Itoophiyaatti hojii gaggeessaa dhaabbata miti mootummaa Aggaar Itoophiyaa jedhamuuti. Dhaabbanni isaanii namoota godaansarraa deebi'anii fi kanneen miidhaan irra ga'e deebisanii dandamachiisuu irratti hojjeta. Akka isaan jedhanitti dargaggoonni baay'een kanneen biyyoota Saawudii Arabiyaa fi bakkoota biroorraa godaansarraa deebi'an miidhaa hedduuf saaxilamanii dhufu jechuun miidhaawwan isaanirra ga'us yommuu ibsan.
Gararri quunnamtii saalaatiin dubartootarra ga'u amanaan jedhamu biifin ijoollee dhiiraarra illee daa'imman dargaggee hooyyan kanarra illee hin ga'a. Reeggitiin gara maleedha. Manni hidhaa jira. Beelli jira. Jaaluun jira. Waan baay'eetu nurra ga'edha. Ni himatu. Garuu rakkinuma sana keessaan bu'uuranii. Ammas edda ufooyyaanii booddee warri deebi'an jiruu barbaadan guutanii yookaan.
Qorannoo haala ajjeechaa godaantota lammiilee Itoophiyaa eegdota daangaa Saawudii Arabiyaan irratti taasifamu kan dhaabbanni Human Rights Watch baase ilaalchisuun ministeerri hajaa alaa Itoophiyaa ibsa kibxata kaleessaa baaseen taatee ta'ee jedhame kana akka qoratu ibse biyyoonni lamaan hariiroo gaarii yeroo dheeraa waliin qabu jedhe hanga qorannoon kun xumuramuttis tilmaama hin barbaachisne. Akka hin fudhannee jedheera. Imbaasii Itoophiyaatti ambaasaaddara kan ta'an ambaasaaddar Leencoo Baatii dhimma kanarratti dubbisuuf yaaliin har'aaf taasifne nuuf hin milkoofne gara fuula duraatti kan argaman yoo ta'e qabannee dhiyaanna. Aan mitikkuuf qaaduuti.
Kan hordofaa jirtanii sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo magaala Waashinteen DC irraa tamsa'aa jirudha. Sagalen Amerika sagantan afan Oromo galgala keessa sa'ati lama walakkaadha jalqabe amma sa'ati sadiitti sanbataa fi dilbata qophi saatelaayitii dandabarsu kanarraa kanumaan xumura. Kan isin keessummeessaa ture anbaf qaaduu morodaati. Qophii keenya boriitiin amma walitti deeminutti nagaatti bula.